ir mazliet dīvaina sajūta. Man ir ļoti liels prieks, ka man ir fantastiska kolēģi, kas piekrita samainīties ar kurpēm, bet nu, stāgājot pa gaiteni un satiekot arī citus kolēģus, nu ir tāda mazliet tā dīvaina sajūta, nu ko par man padomās. Un arī tā gaita uzreiz ir izmainījusies, un es jau jūtu nelielas muguras sāpes, ka tā viena kāja ir mazliet augstāka nekā tā otra, bet nu kopumā ir baigi labi. Jā, es pašlaik izceļos ar savu kolēģi, un varbūt citi kolēģi jau to ir samainījuši savos kabinetos, taču nu, tā sajūta tomēr ir citāda, bet tomēr laba.
Laba, jo tu arī šādā veidā atbalsti jau pieminētos cilvēkus ar invaliditāti. Bet parunāsim nedaudz par šiem pētījumiem, ko jau pieminēju. Kā Labklājības ministrija komentē secināto un vai varam teikt, ka cilvēkiem ar invaliditāti dzīve Latvijā uzlabojas?
Nu, Labklājības ministrija norāda, ka šogad ir panākti vairāki būtiski uzlabojumi cilvēkiem ar invaliditāti dzīves uzlabošanai. Tātad tā ir ieviesti divi jauni pakalpojumi ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Ir arī valsts līdzfinansējums pašvaldībām, kas ļauj nodrošināt aprūpi mājās ģimenēm, kuriem aug tādi īpašie bērniņi. Ir pieauguši arī divi pabalsti, kas ir saistīti ar invaliditāti. Arī apdrošināšanas stāža, pakāpeniskas piemaksas atjaunotas, tā skaitā arī cilvēkiem ar invaliditātes pensiju. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celumiņa lūko teica.
Mēs nevaram noliegt, ka cilvēki ar invaliditāti joprojām ir tā sabiedrības daļa, kur ir pakļauta lielākam riskam atrasties sarežģītākā situācijā gan no ienākuma, gan no iekļaušanas sabiedrībā aspekta, bet ik gadu ir pasākumi, kas tiek veikti, lai šo cilvēku situāciju stiprinātu, uzlabotu un ne tikai finansiālā izteiksmē, bet arī pakalpojumu izteiksmē un sabiedrības izpratnes izteiksmē.
Tā bija Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, kur arī norādīja, ka šī diena par dažādajām kurpēm, respektīvi šodien, ir par to, lai arī pārējā sabiedrība mazliet iejustos un izjustu to, kā tas ir būt citās kurpēs un būt atšķirīgam. Aizdomāties par to, cik mēs katrs pats esam empātisks, pieņemošs un atsaucīgs, tādējādi mazinot aizspriedumus pret citiem, kuriem ir funkcionāli un garīgi rakstura traucējumi. Nenoliedzami tādas akcijas un kampaņas sabiedrības izpratnes veicināšanā ir svarīgas, jo tās ļauj sabiedrībai izglītoties un arī mēģināt darīt kaut ko vairāk savā radu lokā, darba vietā, skolā, pagastā vai apkaimē. Nu, kā piemēram, mēs šodien ar kolēģi darba vietā.
Jā, bet par šo pētījumu runājot, tad daļa cilvēku ar īpašām vajadzībām, tas parāda to, ka daļa šo cilvēku paši vairs nav gatavi iesaistīties, lai aizstāvētu un cīnītos par savām tiesībām. Tā savukārt ir jau nu, diezgan tāda satraucoša tendence.
Nu, tā tiešām ir, jo nu, šādi pētījumi sabiedrības izpratne par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un arī tas otrs, par ko cilvēki, respektīvi ar invaliditāti paši domā par esošo situāciju, ko vajadzētu uzlabot, tie tiek veikti tik pēc 5 gadiem un pirmo reizi tas notika 2014. Gadā. Pozitīva tendence ir tāda, ka ir uzlabojusies sabiedrības izpratne par cilvēkiem ar invaliditāti, taču ir arī tā satraucošā ziņa par to, ka ir samazinājusies cilvēku ar īpašām vajadzībām vēlme cīnīties par savām tiesībām. Un arī iesaistīties sociālajās aktivitātēs. Vairāk par šiem cilvēkiem, kas nevēlas iesaistīties, stāstīja Tiesībsarga biroja diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja Aneta Ilves.
Ir biežāk cilvēku vecumā no 61 gada, tie, kuru dzīves kvalitāte salīdzinājumā ar situāciju pirms 5 gadiem kopumā ir pasliktinājusies, un tie, kas nepiedalās šajās sociālajās aktivitātēs. Līdz ar to šī ir nu, tāda sabiedrības grupa, kas nevēlētos par savām tiesībām cīnīties.
Runātāja bija Aneta Ilves, Tiesībsarga biroja diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja, un viņa norādīja arī par citām satraucošām tendencēm, par kurām tad plašāk stāstīsim raidījumā pēcpusdienā.